Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U praškom studiju sa vama su urednica Vesti
Biljana Jovićević i ja vam želim dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, a vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, bez dogovora predstavnika Srba sa severa Kosova na sastanku sa Ivicom Dačićem ili Aleksandrom Vučićem, lokalni Srbi traže prvo da Ustavni sud oceni Briselski sporazum, pa onda da se razmotri referendum. Analitičari u Prištini smatraju da Skupština Kosova treba da ratifikuje Briselski sporazum, iako to Beograd ne želi da ne bi time priznao Kosovo. Među licima koje pomilova uhapšeni predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir je 36 ubica. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da je predmet Budimir još u istražnoj fazi. Valentin Insko saopštio da OHR Živka Budimira i dalje smatra predsjednikom federacije, a u slučaju podizanja optužnice tražit će njegovu ostavku. Sulejman Tihić optužio SDP i Zlatka Lagumđiju da hapšenjem Budimira provode puč u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta Eduard Kukan dao podršku crnogorskoj opoziciji za rasvjetljavanje afere Snimak, ne i za bojkot parlamenta. U centru Damaska eksplozija od koje 13 ljudi poginulo, ranjeno 70. Barack Obama saopštio da je hemijsko oružje upotrijebljeno u Siriji, ali da im je potrebno još činjenica. Iran kritikovao upotrebu hemijskog oružja u Siriji, ali zato optužuju opoziciju. Evropski sud za ljudska prava presudio da je Julija Timošenko politički zatvorenik i da su je kršena ljudska prava. Holandska kraljica Beatrix abdicirala je danas u korist svog sina Wilhelma Aleksandra, koji je postao prvi kralj Holandije u posljednjih 120 godina. Večeras u Madridu uzvratna polufinalna utakmica Lige šampiona Real Madrid Borussia Dortmund. Kraljevski klub i njegovi navijači nadaju se čudu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo. Bez dogovora predstavnika Srba sa severa Kosova sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem i prvim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem, čelnici četiri opštine sa severa Kosova došli su na sastanak u Beograd kako bi se izjasnili o eventualnom referendumu o sporazumu parafiranom u Briselu, ali su umjesto toga zatražili da se sačeka ocjena ustavnosti dogovorenog, a potom donese odluka o referendumu. Premijer Dačić im je odgovorio da referendum o briselskom sporazumu nema smisla. Možda će dogovor biti postignut 7. maja za kada je zakazan naredni sastanak, a do tada nije isključeno da će lideri Srba sa severa Kosova nastaviti da traže pomoć izvan Srbije, kao što su to učinili u četvrtak kada su dobili podršku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, prenosi Miloš Teodorović.
Predstavnici Srba sa severa Kosova imaju novi redosled koraka.
Da se prioritet da odluci Ustavnog suda.
Jedan od onih iz tvrde opcije sa severa, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severno Kosova i Metohije, Milan Ivanović, veruje da je to nužno jer se sporazumom ugrožavaju vitalni interesi Srba.
A da posle toga donesemo eventualno nekakve nove odluke o eventualnom referendumu.
Dok je Ivanović ispred zgrade vlade prepričavao šta se događalo iza zatvorenih vrata, u samoj vladi premijer Dačić iznao uverenje da referendum ne bi imao smisla, jer Srbi sa Kosova očigledno ne bi prihvatili njegov rezultat. Stoga je zaključio:
mi smo razmišljali o referendumu kao načinu da svi onda jedinstveno nakon referenduma poštujemo odluke naroda. Ako narod misli da ovo nije u redu, mi u vladi smo bili spremni da se povučemo. Očigledno je da su procenili da narod Srbije u većini drugačije misli.
Istovremeno, iznoseći stav odborničkih grupa sa severa Kosova, Milan Ivanović podlači da je čelnicima Srbije naglašeno kako je
plan o implementaciji sporazuma još i gori i da je očigledno da iza toga ne postoje dobre namere.
Govoreći upravo o implementaciji, Dačić upozorava:
vlada raspolaže sa svim mehanizmima za implementaciju koje država može da upotrebi, ali mi ne želimo da to radimo bez saglasnosti, odnosno želimo da u tom učestvuju Srbi sa severa. Kad kaže mehanizmi, mehanizmi su jednostavni, ali mi to nećemo. Ukinite plate, ukinite radna mesta i rešili smo problem takozvanih paralelnih institucija. Ali ova vlada to nije žela da radi i nećemo to raditi.
No, predstavnici sa severa nisu jedini koji traže da njihov stav bude uzet u obzir. Gužva na sastanku kabinetu srpskog premijera mogla je biti i veća da neki nisu ostali ispred ulaza u vladinu zgradu. Sa parolama na kojima su bile ispisane poruke protivljenja dogovoru iz Brisela protestovali su predstavnici Srba nastanjeni južno od reke Ibar. Navode da se osjećaju diskriminisanim te da nije prihvatljivo to što i oni nisu prisustvovali sastanku, iako je svima jasno, kako je pred ulazak u vladu rekao prvi čovjek opštine Zubin Potok, jedne od četiri sa severa Kosova, Slaviša Ristić, da im je na sastanku također bilo mesto.
Taman posla, istina mi je problem.
Ipak, sa sve darovima koje su namenili čelnicima države, verujući da ti pokloni imaju jaku simboliku, ostali su na pločniku ispred vlade. Predsjednik opštine Štrpce Zvonko Mihajlović.
Mi smo za predstavnike vlade koji su pregovarali u Briselu doneli po plašu dečanskog manastirskog vina koje potiče iz vinice manastira Visoki Dečani. Mi kao dobri domaćini, kao dobri Srbi, kao Srbi koji su rešeni da ostanu na prostoru Kosova i Metohije, predstavnike naše vlasti želimo da počastimo ovim vinom, a oni su nas počastili sporazumom koji želi da postojbinu ovog vina ostavi u fantomskoj državi Kosova.
Po podršku i tako formulisanom odbijanju prihvatanja kosovske realnosti, dan pred susretu vladi Srbije, čelnici Srba sa severa Kosova otišli su i u Banja Luku. Tamo ih je dočekao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On ih je podržao u nameri da istraju u svojim zahtevima, a kako prenose kolege iz alternativne televizije, osim saopštenja, dalje nije išao.
Dodik se nije pojavio pred kamerama. Više od pola sata novinari su ga strpljivo čekali kako bi čuli i njegovo mišljenje. Međutim, na kraju se odlučio za saopštenje u kojem ništa konkretno ne piše.
Međutim, shodno i šturom saopštenju da se zaključiti da je prvi čovjek bosansko-hercegovačkog entiteta protiv sporazuma koji zone sa većinskim srpskim stanovništvom uvodi u pravni sistem Kosova, a Srbija otvara vrata za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom. Kako u razgovoru za naš radio ocenjuje jedan od lidera Srba južno od Ibra, Ranđel Nojkić, Banjaluč misija severno-kosovskih Srba još je jedan pokušaj preduzet s namjerom izjednačavanja severa Kosova i Republike Srpske, što je inače tendencija čije i samo naziranje dijalog u toku njegovog trajanja dovodilo do ivice debakla.
Na taj način poziciju Srba na celom prostoru Kosova i Metohije urušavaju i instrumente zaštite Srba preko institucija u Prištini žele da oslabe, da zaštite samo svoje interese, a Srbi iz ostalog dela bi bili kolateralna šteta.
Otvara se zapravo pitanje koliko je Miloradu Dodiku jasna poruka koju je prošle sedmice poslao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, rekavši da su za njega Srbi iz Republike Srpske Bosanci, iako neki ne vole da ih tako zovu. Onima koji su ovu ocjenu skloni da shvate kao pokazatelj velikog obrta u politici države Srbije, politikolog Vladimir Goati odgovara da bi je trebalo čitati tek kao polurečenicu. Ona teško da znači dokaz promjene odnosa prema Srbima u Republici Srpskoj ili najave zauzimanja sličnog stava prema kosovskim Srbima. Goati ipak napominje.
Sigurno je da će arhitekti politike u Beogradu do duše morati da računaju sa još jednom preprekom kakva je očigledno predsjednik Republike Srpske. Dodik nema nikakav čarovan štapić niti da prevagne na jednu ni na drugu stranu i toga su svi svesni, ali to je prilika Dodiku da kaže šta misli o aktualnoj vlasti u Republici Srbiji.
Onoj vlasti koja po prvi put, pa makar i u naznakama, pokazuje spremnost da svoje sunarodnike jasno uputi ka Sarajevu, odnosno Prištini, kao adresama za rešavanje spornih pitanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku o stavu poznavaoca međunarodnog prava i ustavnih pitanja u Prištini, da Kosovo mora da ratifikuje briselski sporazum u Skupštini, bez obzira da li će Srbija postupiti na isti način. Time bi Kosovo pokazalo zbiljnost, dok stav Beograda da to neće učiniti s obzirom da ne priznaje kosovsku nezavisnost, predstavljaju samo izjave za političke potrebe, kažu u Prištini, prenosi Amra Zineli.
Priština bi trebala da ratifikuje sporazum sa Beogradom bez obzira kako će po tom pitanju postupiti Srbija, kažu kosovski pravni stručnjaci. Zvaničnici u Beogradu su nekoliko navrata kazali da Skupština Srbije neće ratifikovati sporazum sa Kosovom, obzirom da Srbija ne priznaje Kosovo i da prema tome ne priznaje ni njen međunarodni subjektivitet. Profesor Riza Smaka navodi da bez obzira kako se Srbija bude ponela u tom slučaju, Kosovo mora pokazati ozbiljnost i ispoštovati ustavne i pravne akte. Svaki međunarodni sporazum se mora ratifikovati kako bi stupio na snagu i proizveo pravne efekte, kaže Smaka. On očekuje da će premijer Kosova u Skupštinu predstaviti konačan sporazum kao i plan njegove primjene, te da će se nakon debate on ratifikovati. Mislim da naša zemlja treba da ratifikuje sporazum bez obzira šta odluči politiku u Beogradu, jer ćemo time pokazati političku zrelost, ozbiljnost kao država koja obavlja međunarodne obaveze, dodaje profesor Smaka. U međuvremenu profesor međunarodnog prava Afrim Hoti navodi da je ratifikacija sporazuma potvrda postignutom sporazumu u procesu pregovora. Kosovo nema ni jedan razlog da sledi put Srbije. Takva pitanja su regulisana ustavom svake zemlje. U slučaju Kosova ovakvom sporazumu je obavezno potrebna ratifikacija u Skupštini, kazuje Hoti. On dodaje da viši pravni akti jasno određuju pitanje ratifikacije kako na Kosovu, tako i u Srbiji, iako se Beograd, kako kaže, može pozvati na jednu zakonsku mogućnost koja omogućava da sporazumi uz nekoliko slučajeva mogu proći i bez ratifikacije. Neki sporazumi mogu da stupe na snagu i bez ratifikacije ukoliko ih postignu visoki državni zvaničnici, uključujući tu predsjednika i premijera zemlje, uz uslov da ti sporazumi nisu prevazišli ovlašćenja ta dva autoriteta, kazuje Hoti. Kada su u pitanju međunarodni sporazumi, strane preuzimaju odgovornost za njihovo poštovanje. Putem toga države pokazuju ozbiljnost, dobijaju međunarodni kredibilitet, naglašava profesora Riza Smaka. Ukoliko Srbija ne ratifikuje sporazum, to je njen problem. Motivi su poznati, ali ona će u tom slučaju izaći kao gubitnik, jer ne ispunjava državne obaveze, nije ozbiljna i gubi kredibilitet kod Evropske unije, kazuje Smaka. Sporazumi se inače u Skupštini Kosova ratifikuju dvotrećinskim glasovima poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U 18 časova i 12 minuta slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Viljana, koje su poruke evropskih parlamentaraca u Crnoj Gori?
Pa poruke evropskih parlamentaraca koje je prednio predsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Crnom Gorom, Eduard Kukan, on je pozvao državu da istraži i riješi pitanja koja su se postavila izbijanjem afere Snimak, ali je opoziciji jasno poručio da Evropska unija ne podržava bojkot parlamenta.
Ja sam veoma jasno prenio poruku iz Brisela, a to je sljedeće. Bojkot nije rješenje, to nije način rešavanja političkih aktivnosti i političkih problema. I to je nešto sa čim se svi u Briselu slažu. Politički dijalog između političkih partija i među političkim liderima jeste rješenje i treba da se održava, jer tokom političkog dijaloga treba doći do kompromisa. Bojkotovanje parlamenta nije prihvatljivo, znači ne mogu biti direktniji i otvoreniji nego što jesam kad kažem da bojkot parlamenta nije prihvatljivo.
Bojkot of the parliament is not acceptable.
Eduard Kukan danas u crnogorskom parlamentu. Predmet protiv predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira još je u istražnoj fazi i nije podignuta optužnica, izjavio je portparol tužilaštva Boris Grubešić. Predmet je u istražnoj fazi, rekao je kratko Grubešić, osvrćući se na pisanje pojedinih medija da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo žalbu na određene tačke optužnice za koje se sumnjiči predsjednik Federacije, a koje sud Bosne i Hercegovine nije uvažio. Ured visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka i dalje Živka Budimira, koji je u petak uhapšen u akciji protiv korupcije, smatra predsjednikom federacije. U slučaju podizanja optužnice tražit će od njega da podnese ostavku. OHR je slično postupio i u slučaju hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, a nakon što je on odbio da podnese ostavku 1995. tada ga je smijenio visoki predstavnik Paddy Ashdown. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić izjavio je u intervju za agenciju Anadolija kako nova parlamentarna većina predvođena socijaldemokratskom partijom Zlatka Lagundžije provodi puč u federaciji nakon hapšenja predsjednika tog entiteta Živka Budimira. Tihićeva stranka Demokratske akcije prethodno se oglasila i saopštenjem u kojem je navedeno da smatraju da je slučaj Budimir u osnovi sa političkom pozadinom. Specijalno tužilaštvo Euleksa pokrenulo je još jednu istragu protiv 8 osumnjičenih u slučaju Medikus. 8 osoba je pod istragom za više krivičnih djela, uključujući organizovani kriminal, trgovinu ljudima, nanošenje tjelesnih povreda, zloupotrebu službenog položaja i prevaru, rekao je Radiju Slobodna Evropa portparol Euleksa Bljerin Krasnići. Osnovni sud u Prištini osudio je u ponedjeljak vlasnika klinike Medius Ljutfija Dervišija i još četvoricu optuženih za nelegalne transplantacije organa, dok je dvojicu oslobodio i tužilaštvo i advokat najavili su žalbu. Crnogorska policija uz posredstvo Interpola intenzivno provjerava ruske državljane za koje postoji sumnja da su novac sumnjivog porijekla investirali u državu. Kako kaže šef Crnogorske kancelarije Interpola Dragan Đurović, provjere se rade na zahtjev ruske policije. U posljednjih 15 mjeseci stigla su 22 takva zahtjeva. Crnogorska policija danas je saopštila da državljanin Srbije Darko Šarić, prema saznanjima kojima raspolaže, se ne nalazi u Crnoj Gori. Uprava policije navodi da nisu tačni navodi koje su objavile beogradske novine Informer da je Šarić lociran u jednom selu između Žabljaka i Pljevalja. Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađuje sa međunarodnim bezbjednostnim službama i razmjenjuje relevantne podatke s ciljem lociranja ih, lišavanja slobode ovog lica, navodi se u saopštenju uprave policije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska državna televizija objavila je da je od snažne eksplozije u centru Damaska poginulo 13 ljudi, a da je 70 povrijeđeno. Napad se dogodio dan nakon pokušaja atentata na sirijskog premijera. Premijer je jučer prošao bez povreda, ali je poginuo jedan od njegovih tjelohranitelja i još 5 osoba. Broj napada u Damasku se znatno uvećao posljednjih sedmica. Barack Obama saopštio je da je hemijsko oružje upotrijebljeno u Siriji, ali da im je potrebno još činjenica. Ono što sada imamo je dokaz da je hemijsko oružje upotrijebljeno unutar Sirije, ali ne znamo kako je upotrijebljeno, gdje je upotrijebljeno i koga je upotrijebio. Iran je saopštio da je upotreba hemijskog oružja u građanskom ratu u Siriji crvena linija koju niko ne smije da pređe, ističući da su glavni krivci sirijski pobunjenici, a ne vlada u Damasku. Na dijelovima bombi upotrijebljenih u napadu na Bostonskom maratonu istražitelji su pronašli tragove ženskog DNK, te nastoje otkriti kojoj osobi on pripada, objavili su policijski izvori. Jedan od izvora ističe da bi DNK mogao pripadati bilo kojoj osobi koja je eventualno bila u kontaktu s proizvodima upotrijebljenim pri izradi bombe. Za sad nije utvrđeno da li to znači da je braćica na Evu napadima pomagala i ženska osoba. Četvorogodišnja djevojčica umrla je u bolnici u indijskom gradu Narpur prije dvije sedmice nakon što je silovana i ostavljena bez svijesti na jednoj farmi. Djevojčica je preminula sinoć od srčanog udara. Roditelji su je pronašli 18. aprila, dan nakon što je 35-godišnji muškarac silovao u gradu Gansur i ostavio je na jednoj farmi. Policija je uhapsila jednog osumnjičenog. Europski sud za ljudska prava saopštio je da je zatvaranje bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko bilo politički motivisano i predstavlja kršenje njenih prava. Timošenkova, koja je u zatvoru, žalila se i na fizičko maltretiranje, ali tu optužbu Europski sud za ljudska prava nije podržao. Zvaničnik ukrajinske vlade ljutito izašao iz sudnice nakon odluke sudija u slučaju koji je pogoršao veze Ukrajine sa Europom i Sjedinjenim Državama. Kćer Julije Timošenko i Evgenija zatražila od predsjednika Janukovića oslobađanje njene majke.
Odluka suda u potpunosti potvrđuje političke motive hapšenja i zatvaranja te ismejavanja kojim je bila izložena moja majka. I sada na bazi ove odluke mislim da predsjednik Ukrajine Viktor Janukovic ima sve uslove da donese odluku o njenom oslobađanju, bez obzira na to ko je ona.
Holandska kraljica Beatrice abdicirala je danas u korik svog sina Wilhelma Aleksandra, koji je postao prvi kralj Holandije u posljednjih 120 godina.
Prije nekoliko trenutaka ja sam abdicirala sa trona. Srećna sam i zahvalna što mogu da vam predstavim vašeg novog kralja Wilhelm Aleksandar.
Uw nieuwe koning, koning Willem Alexander.
Lieve moeder.
Draga majko, danas si abdicirala sa čela monarhije nakon 33 zadivljajuće i inspirirajuće godine, na čemu smo ti izuzetno zahvalni.
U ovom bloku toliko. Više vijesti pronađite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Korak dalje.
Nastavljamo tematski deo. Među licima koje je pomilovao uhapšeni predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir je 36 ubica. Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko ponovio je da treba sačekati rezultate istrage u slučaju Budimira, odnosno da on ostaje predsjednik tog BiH entiteta dok se optužnica ne potvrdi. Više pojedinosti Tina Jelindizdar.
Mersad Hadžić, zvani Mirso Šicarac, uhapšen je u Hrvatskoj martu prošle godine na osnovu potjernice koju je raspisao Interpol. U kazneno-popravnom zavodu Zenica, gdje je trebao izdržati kaznu od 2,5 godine zatvora, nije se dugo zadržao. Iako se njegovo ime dovodi u vezu i sa zločinačkom organizacijom Zijada Turkovića, zahvaljujući odluci o pomilovanju predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira, pušten je na slobodu. Sutkinju kantonalnog suda u Sarajevu, koja je vodila ovaj slučaj, Dalidu Burzić, odluka o pomilovanju ipak nije iznenadila.
Mislim, to nije ništa novo. I ranije se ukazivalo na to. Druga stvar, koja je to poruka prema van. A druga stvar, kako to djeluje na tužioca koji istragu provede, optuži, dođe do suđuće presude, suda koji presudi, koji već kad odmjerava kaznu cijeni sve što se olakšavajuće okolnosti i onda na kraju se desi tako nešto. To je strašno.
Od maja 2011. do decembra 2012. godine Živko Budimir, aktuelni predsjednik federacije, zaprimio 435 zahtjeva za pomilovanje osuđenika u federaciji. Uvažio je njih 162. U rekordnih 20 mjeseci Budimir je uz preporuku nadležne komisije pomilovao čak 36 ubica i drugih kriminalaca osuđenih za najteža krivična djela. U pravu poznat kao akt milosti, osuđenici bliski organiziranom kriminalu i političkim krugovima. Ponovno sutkinja Dalida Burzić.
Čovjek umre, umreće za 3 mjeseca. Pa puste ga 3 mjeseca s ženom i djecom. Akt pomilovanja je jedan akt milosti države prema nekome. I po meni neki kriteriji, to je recimo dobro vladanje, resocijalizacije, ne mogu biti recimo razlog za pomilovanje.
Samo prošle godine Budimir je pomilovao 96 osuđenika, među kojima je Sanju Vuletu na 10 godina zatvora osuđenu za ubistvo Blaška Knezovića 2003. godine. Suprotno članu 3 zakona o pomilovanju, koji zabranjuje pomilovanje ratnih zločinaca, odlučio je osloboditi i neizdržanog dijela kazne Mehu Ibriševića, osuđenog na 15 godina zatvora za ratne zločine. Indikativan je slučaj pomilovanja Mate Bulića, osuđenog na 15 godina zatvora. U njegovom slučaju Budimir je naložio brisanje presude. Prema navodima tužilaštva, za neka pomilovanja predsjednik federacije na čelu skupine koju su činili njegov savjetnik za boračka pitanja te službenici i pomoćnici Ministarstva pravde federacije, kao i članovi komisije za pomilovanja, uzimali su novčane iznose od 2500 do 25.000 eura. Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne.
Činjenica jeste da je Živko Budimir potpisao jako puno pomilovanja. To nije ništa novo i da su to tako radili i njegovi prethodnici. Recimo, bivša predsjednica federacije Bojana Krišto je recimo za svog mandata pomilovala svoje stranačke kolege.
Predsjednik federacije nedvojbeno je koristio manjkavosti zakona o pomilovanjima. No kako ističe potpredsjednik Mirsad Kebo, zakon je ipak kršio u odredbi koja kaže da su konsultacije sa potpredsjednicima federacije obavezne.
Ja sam se obratio Ustavnom sudu i ovo je pitanje kompetencija i činjenice da zakon o pomilovanju predviđa da predsjednik federacije, to je njegova ustavna oblast i ovlaštenje, donosi odluke uz konsultacije sa potpredsjednicima federacije. To nije činjeno i ja sam takav jedan akt 3. oktobra prošle godine poslao.
Pedi Ždaun, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, donio je u septembru 2005. godine odluku o privremenoj obustavi ovlasti za davanje pomilovanja, te donošenja zakona na svim razinama vlasti. Na ovaj korak je Ždaun se odlučio nakon što je pomilovano nekoliko visokih političkih dužnosnika, rekavši da je očigledno da je lakše kriminalcu da dobije pomilovanje od svojih prijatelja u Bosni i Hercegovini nego običnom građaninu da položi vozački ispit. Međutim, nakon donošenja novih zakona u Federaciji 2009. godine, stara praksa je nastavljena. Na pitanje da li može doći do eventualnih revizija pomilovanja ukoliko se utvrdi krivična odgovornost Budimira i ostalih, Vehić Šehić, član ekspertne grupe za reformu Ustava, kaže.
Ne radi se o pravosnažnoj presudi pa da vi sada imate zahtjev za vanredno preispitivanje pravosnažne presude. I to je stvar koja nije regulisana zakon. Jer tek sad kad smo napravili analizu, vidjeli smo koliko nelogičnosti ima u samom Ustavu.
Jesu li parlamentarci mogli ili trebali reagirati na veliki broj pomilovanja Živka Budimira i mnogo prije, pitanje koje će se vjerovatno naći na nekoj od narednih sjednica parlamenta federacije. Inače, prema novom prijedlogu preustroja federacije na kojem rade pravni eksperti, nezvanično doznajemo kako se funkcija predsjednika i potpredsjednika federacije ukida, odnosno da će nadležnosti koje su do sada imali preći na federalni parlament, čime će zloupotrebe biti onemogućene. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
o srpsko-hrvatskim odnosima. Jučerašnja posjeta potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu izazvala je veliku pažnju, kako je tekao njegov razgovor sa predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem i satiričnog pera Predraga Lucića.
Pa kako ste, gospodine Vučiću, kako se osjećate u Zagrebu? Hvala na pitanju, gospodine predsjedniče. Bolje nego kod kuće, evo, cijel dan sam ovdje, a niko da me opsuje ili da vikne, ua, izdajico. Zašto bi vam to netko dovikivao? A znate kakav je taj naš neuki, nesrećni svet. Napunili mu glavu da sam ja prodao Kosovo, a narod ko narod, poverovo. A vi još niste prodali Kosovo? Naravski da nisam. A gdje je zapelo? Kako to mislite? Niste se mogli dogovoriti oko cijene ili nemate čiste papire? Kakve papire? Pa oko autorskih prava, ako vam po tom pitanju nešto zapne, slobodno se javite. Mi ovdje imamo uhodan posao. Evo, izvolite vizit kartu. Hvala, ali neće biti potrebe. Ja naime ne prodajem ništa, pa tako ni Kosovo. Ja samo priznajem realnost, a to neki ljudi neće ili ne mogu da razumeju. Sjajno ste se dosjetili, baš sjajno. Čega sam se dosjetio? Toga da priznate Kosovo, ali po drugim imenom. Kakvim drugim imenom? Zar niste sami rekli? Realnost. Baš dobro zvuči, Republika Realnost.
Opširniji o razgovoru Vučića i Josipovića na našoj web stranici, a sutra se obeležava i 1. maj, praznik rada. Da li će zbog krize građani putovati kao ranije? Čujmo građane Srbije.
Ne putujem nigde.
Zbog čega?
Zato što mi je lepše da ostanem kod kuće.
Samo da izađem iz Beograda. Je li ima nekih privlačnih putovanja, aranžmana?
Idemo ovako, po Srbiji sada.
Pa ne putujem nigde. Pa mislim, nemam sredstava, a imam nekih obaveza, pa onda nisam mogući.
Putujem.
I šta vam je motiv da otputujete za praznike?
Odmor, samo da se odmor.
Ne, zato što imam neke druge planove.
Da li putujete negde tokom praznika?
Ne.
Zbog čega?
Pa malo pare, uglavnom pare najviše. Sada sam bila za račune, sve sam dala za račune, moram.
Nema ništa putovanja.
Građani Srbije, a kuda će za praznik građani Crne Gore?
Danas krećem dolje, baš u Budu. Vodim djecu, imam dvije ćerkice da iskoristimo minju subotu. Bio i čena, bino dolje, kao si napravio, tako da dešava se. Bitno je da se nešto dešava. To je najvažnije, da nas ova kriza nije zatvorila u kuće.
A vi uputujete gdje
se dolje? Ne, ja nigdje ne putujem za promajski praznik. Jednostavno se ograničio budžet.
Mislim da je ovo prva godina da neću baš nikud iz Crne Gore. Što znači da u najboljem slučaju vlada je pojavio, bit će veliki uspjeh. Ovo je godina potpuno loša, lošija je od prošle i svih prošlih i to znači da ćemo se svesti na vaš okvir.
Iako budem putovao, to će biti u okvirima Crne Gore. Ma dovoljno lipih stvari ovdje.
Kuda će građani za 1. maj opširniji u narednim emisijama i našem web sajtu iz čije multimedijalne sekcije Dinka Jurković vam preporučuje.
Bosansko-hercegovački inovator Slaviša Tatić došao je na ideju da na automobile ugradi takozvani sistem HHO, koji omogućuje djelimično pokretanje vozila na vodu. Ono što je nekada bio san postaje java. Slaviša je za sada sistem ugrađivao samo prijateljima i poznanicima jer nedostaje zakonske regulative, no sretni vozači tvrde da su im vozila sa ovim pogonom na gasu življa. Cijelu priču možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Oktani iz vode.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Vreme je za još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Sastanak Srba sa sjevera Kosova sa predstavnicima vlade u Beogradu završen bez dogovora, zatražena je ocjena ustavnosti sporazuma prije referenduma. Premijer Ivica Dačić poslije sastanka poručio da referendum sada nema smisla jer je očigledno da Srbi sa Kosova ne bi prihvatili njegov većinski rezultat. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštio da je predmet Budimir još u istražnoj fazi. Valentin Insko saopštio da OHR Živka Budimira i dalje smatra predsjednikom federacije i u slučaju podizanja optužnice tražit će njegovu ostavku. Sulejman Tihić optužio SDP i Zlatka Lagumđiju da hapšenjem Budimira provode puč u federaciji. Predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta Eduard Kukan dao podršku crnogorskoj opoziciji za rasvjetljavanje afere snimak ne i za bojkot parlamenta. Barack Obama saopštio da je hemijsko oružje upotrijebljeno u Siriji, ali da im je potrebno još činjenica. I Iran kritikovao upotrebu hemijskog oružja u Siriji, ali zato optužuju opoziciju. Večeras u Madridu uzvratna polufinalna utakmica Lige šampiona Real Madrid Borussia Dortmund, kraljevski klub i njegovi navijači nadaju se čudu.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Osim Biljane Jevićević, sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.